რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მოისმინეთ სახელმწიფოების გამოშვება, მას სალომიან სათიანი გაგვაცნობს. შემდეგ მე, მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. მე გაუცხობი ერთ საათიან საინფორმაციო პროგრამას. ჯერ სალომიან სათიანი ახალიანბებით.
რუსეთი აცხადებს, რომ მისთვის დამატებითი სანქციების დაწესება არამეგობრული ნაბიჯი იქნება. შეერთებული შტატების წარმომადგენელი თვლის, რომ ავღანეთში კოალიციური მთავრობა უნდა შეიქმნას. გაეროს შეფასებით, ერაყში მეამბოხეების მიერ ხელში ჩაგდებული რეაქტორი არ წარმოადგენს მნიშვნელოვან საფრთხეს. ხოლო ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი აცხადებს, რომ უკრაინის კრიზისის გამო რუსეთისთვის ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციების გაფართოება არამეგობრული ნაბიჯი იქნება, რომელმაც შესაძლოა მოსკოვსა და ბრიუსელს შორის ორმხრივ თანამშრომლობაზე იქონიოს გავლენა. ევროკავშირის დიპლომატებმა 10 ივლისს განაცხადეს, რომ ევროკავშირმა გადაწყვიტა 11 ახალი სახელი დაამატოს იმპერიების სიას, რომლებსაც აქტივების გაყინვა და მოგზაურობის აკრძალვა შეეხო. გავრცელებული ცნობებით, ახალი სანქციების სამიზნე ძირითადად წარმოადგენენ აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედი სეპარატისტი ლიდერები. რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერები 10 ივლისს გამართულ სატელეფონო საუბარში უკრაინაში ახალი ზავის გამოცხადების მოწოდებით გამოვიდნენ. საფრანგეთის პრეზიდენტის ოფისის განცხადებით ფრანსუა ოლანდმა და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს უთხრეს, რომ მნიშვნელოვანია სეპარატის მებრძოლებს არ მიეცეს რუსეთიდან უკრაინაში გადასვლის და იარაღის გადატანის საშუალება. ბოლო ერთი დღის განმავლობაში უკრაინის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან შეტაკებებში დაიღუპა 3 და დაიჭრა 27 სამხედრო. 9 ივლისს საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს მოუწოდეს იმუშაოს კრიზისიდან პოლიტიკური გამოსავლის გამონახვაზე. საფრანგეთის განცხადებით პოროშენკომ თქვა, რომ შეტევა თავდაჭერილი იქნება, თუმცა დაიჩივლა, რომ ექსტრემისტები კვლავ მარაგდებიან იარაღით რუსეთიდან. ავღანეთსა და პაკისტანში შეერთებული შტატების საგანგებო წარმომადგენელი ჯეიმს დობინსი აცხადებს, რომ ავღანეთის პრეზიდენტობის მეტოქე კანდიდატებმა კოალიციური მთავრობა უნდა შექმნან, რათა ქვეყნის დაყოფა იქნას თავიდან აცილებული. სააგენტო ბლუმბერგი ავრცელებს დობინსის სიტყვებს, რომლებიც მან ვაშინგტონში გამართულ კონფერენციაზე წარმოთქვა. ავღანეთში არ მუშაობს სისტემა, რომელშიც გამარჯვებულს ერგება ყველაფერიო. ეროვნული ერთიანობის მთავრობა, რომელიც ყველა ელემენტს მოიცავს, ჩვენი აზრით წარმატებული მთავრობის ფორმირების წინაპირობაა, დასინა მან. ავღანეთში 7 ივლისს წინასწარი შედეგების გამოცხადების შემდეგ კონფლიქტია პრეზიდენტობის ორ კანდიდატს, აბდულა აბდულასა და აშრაფ ღანის შორის იმის თაობაზე, თუ ვინ გავიდა პირველ ადგილზე. აბდულა თვლის, რომ მან გაიმარჯვა და აცხადებს, რომ გაყალბების შედეგია წინასწარი მონაცემი, რომლის თანახმად პირველ ადგილზე ღანი გავიდა დაახლოებით 1 მილიონი მეტი ხმით. 11 ივლისს კრიზისის განხილვის მიზნით ქაბულში ჩავა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი. გაეროს ბირთვული სააგენტო აცხადებს, რომ მისი შეფასებით მნიშვნელოვან საფრთხეს არ წარმოადგენს ის ბირთვული მასალები, რომლებსაც ერაყში მეამბოხეები დაეპატრონენ. სააგენტო როიტერსის კითხვის პასუხად ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტომ განაცხადა, პირველადი ინფორმაციის საფუძველზე ვთვლით, რომ ხსენებული მასალები დაბალი ინტენსივობისაა და არ წარმოადგენს რისკის მნიშვნელოვან ფაქტორს უსაფრთხოების ან ბირთვული იარაღის გავრცელების თვალსაზრისითო. ერაყმა გაეროს 8 ივლისს წერილობით შეატყობინა, რომ ჩრდილოეთის ქალაქ მოსულში ერთ-ერთ უნივერსიტეტში ტერორისტულმა ჯგუფებმა ჩაიგდეს ხელში ბირთვული მასალები, რომლებიც განკუთვნილი იყო სამეცნიერო კვლევებისთვის. როიტერსის კორესპონდენტი გაეცნო წერილს, რომელშიც გაეროში ერაყის ელჩი წერს, რომ საქმე ეხება ურანის შემცველ 40 კილოგრამამდე ნივთიერებებს. ისლამური სახელმწიფოს, წარსულში კი ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს სახელი ცნობილი ჯგუფის ექსტრემისტებმა ჩრდილო-დასავლეთ ერაყში არაერთი ტერიტორია ჩაიგდეს ხელში ბოლო ხანებში. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი 10 ივლისს უშიშროების საბჭოს მიაწოდებს ინფორმაციას ისრაელსა და პალესტინელებს შორის კონფლიქტის ესკალაციაზე, იმ ფონზე, როცა ადგილზე იზრდება მსხვერპლის რაოდენობა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰომ 9 ივლისს განაცხადა, რომ ჰამასის წინააღმდეგ გატარებული ზომები კიდევ უფრო გამკაცრდება. ბან კი მუნმა 9 ივლისს ჟურნალისტებს უთხრა, ადგილზე სიტუაცია შემაშფოთებელი და მღელვარეაო. ისრაელის არმიამ 10 ივლისს განაცხადა, რომ წუხალ 322 სამიზნე იქნა მიზანში ამოღებული. ამით ზნეების საერთო რაოდენობა 750-ს მიაღწია ჰამასის საწინააღმდეგო ოპერაციის დაწყების შემდეგ. თავის მხრივ ექსტრემისტებმა გააგრძელეს ისრაელის ტერიტორიაზე რაკეტების სროლა. ოპერაციის დაწყების შემდეგ ისრაელის საჰაერო დარტყმებს სუმცირე 70 ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის სუმცირე 11 ქალი და 18 ბავშვი. ისრაელის მხრიდან განხორციელებული იერიშის შედეგად 10 ივლისს 7 ადამიანი დაიღუპა ღაზაში მდებარე ქალაქ ხან იუნისში.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახლი ამბების გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. ახლა ჩვენი საინფორმაციო პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსი. დღეს ვისაუბრებთ საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგზე, რომლის ტექსტიც დღეს გამოქვეყნდა.
ასოცირების დღის წესრიგის იმპლემენტაცია ითვალისწინებს წლიურ ანგარიშგებას, მონიტორინგსა და შეფასებას. ამ დოკუმენტის თანახმად უნდა გაგრძელდეს რეფორმების განხორციელება ისეთ სფეროებში, როგორიც არის მართლმსაჯულება, სისხლის სამართლის კოდექსი, საგამოძიებო სფერო თუ პროკურატურის რეფორმა.
გიამბობთ თბილისის საჯარო ბაღებში ბავშვების ონლაინ რეგისტრაციაზე. ის დღეს დაიწყო, როგორც ირკვევა, შეფერხებებით.
დედა, მამა, დიდა, ყველანი ჩართული ვიყავით და როგორღაც აი რიგითმა ერთ-ერთმა ჩემმა თანამშრომლებმა შეძლო რომ ბავშვი დაერეგისტრირებინა ბაღში.
დღეს მოისმენთ კულტურულ ინტერვიუსაც, ამჯერად საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერთან ნეკა ასარაშვილთან, რომელიც ისაუბრებს მზადებაზე თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურისთვის.
მეორე ტური თავისთავად დემოკრატიული პროცესის მაჩვენებელი არის, როგორც ეს არაერთხელ აღინიშნა. რაც შეეხება სამზადის, მე ვფიქრობ, რომ იმდენად დიდი ხანია საარჩევნო პერიოდში ვიმყოფებით და არც გამოვსულვართ ამ პერიოდიდან.
საერთაშორისო თემებიდანაც რამდენიმეზე ვილაპარაკებთ, მათ შორის სერბიასთან რუსეთის ურთიერთობაზე.
სერბია ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას ხელი 2008 წელს მოაწერა, ხოლო 2012 წელს კი ბლოკის კანდიდატი გახდა, თუმცა იმავდროულად ქვეყანაზე მოსკოვის ზეგავლენაც გაიზარდა.
ასე რომ დარჩით ჩვენს სტალხებს FM 7.4, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგი, რომლის ტექსტიც დღეს 10 ივლისს გამოქვეყნდა საქართველოს მთავრობის ოფიციალურ ვებსაიტზე, უახლოეს ლებში შესასრულებელ ვალდებულებებს განსაზღვრავს. საგანგებო ადგილი ეთმობა კანონის უზენაესობისა და სამართლიანი სასამართლო საკითხებს. შერჩევით სამართალთან დაკავშირებულ ეჭვებზე თბილისში პოლონეთის პარლამენტის თავმჯდომარეც ლაპარაკობდა. საქართველოს ხელისუფლება კი ამგვარი შთაბეჭდილების გაქარწყლებას ცდილობდა. პოლონეთი კვლავაც მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ევროკავშირთან და ნატოსთან დაახლოების გზას. ამ თემაზე საუბარს ახლა ელელა კუნჯულია გააგრძელებს.
ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირებას პოლონეთის პარლამენტი მოახდენს სექტემბერში. მას შემდეგ, რაც საკანონმდებლო ორგანო მუშაობას განაახლებს, ამის შესახებ განცხადება პოლონეთის პარლამენტის თავმჯდომარემ ბოგდან ბორუსევიჩმა 10 ივლისს გააკეთა. მის მიერ თბილისში გამართული შეხვედრების ფარგლებში მრავალჯერ ითქვა, რომ საქართველოს ტრადიციული მეგობარი პოლონეთი აფასებს საქართველოში წარმატებით განხორციელებულ დემოკრატიულ რეფორმებს, წარმატებით ჩატარებულ საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებს და ის რომ ასევე წარმატებით ჩაერვის თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური. ასევე საგანგებო დაღინიშნა, რომ პოლონეთი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. მტკიცე მხარდაჭერისთვის და მეგობრობისთვის ბოგდან ბორუსევიჩმა არაერთი მადლობა დაიმსახურა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისგან, პრეზიდენტისგან თუ პრემიერ-მინისტრისგან. თუმცა საჭირო გახდა განმარტებების გააკეთებაც და კერძო ჩერჩევით სამართალთან დაკავშირებით პოლონეთის პარლამენტის თავმჯდომარე მილაპარაკა შთაბეჭდილებაზე, რომ თბილისის უფლება მოსილება შეჩერებული მერის დაპატიმრება და ექს-პრეზიდენტ მიხელ სააკაშვილის დაკითხვის მცდელობა პოლიტიკური ანგარიშწორების ელფერის მატარებელია. როგორც პარლამენტის ვიცე-სპიკერი ზურაბ აბაშიძე აღნიშნავს, პოლონელ სტუმრებს განემარტათ, რომ გივი უგულავა ქვეყნის დატოვების დროს მიმალვასთან დაკავშირებული ვარაუდის გამო იქნა დაკავებული.
თვითონ სასამართლომ, რომელიც საქართველოში იღებს დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების დაპატიმრება არ დაპატიმრების თაობაზე და სასამართლომ უგულავასთან მიმართებაში მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება, რომ ის ჩათვალა, რომ იყოს პატიმრობაში, როგორც პირველმა ინსტანციამ, ასევე აპელაციამ, და სწორედ ეს საკითხები იქნა განმარტებული ჩვენი კოლეგებისადმი პოლონეთიდან და მათ მიიღეს ის, რაც რეალობაა.
იმისათვის რომ შერჩევით სამართალთან დაკავშირებული ეჭვები აღარ წარმოიშვას ევროკავშირის საქართველოს მთელი რიგი ზომების გატარებას ასოცირების დღის წესრიგის მიხედვითაც ავალებს. ეს დოკუმენტი წარმოადგენს 2014-2016 წლებისთვის განსაზღვრული პრიორიტეტების სიას და გაწერილი ღონისძიებების შესრულება აუცილებელია ევროკავშირთან საქართველოს პოლიტიკური ასოცირებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის პროცესში. ასოცირების დღის წესრიგის იმპლემენტაცია ითვალისწინებს წლიურ ანგარიშგებას, მონიტორინგსა და შეფასებას. დოკუმენტის თანახმად უნდა გაგრძელდეს რეფორმების განხორციელება ისეთ სფეროებში, როგორც არის მართსაჯულება, სისხლის სამართლის კოდექსი, საგამოძიებო სფერო თუ პროკურატურის რეფორმა.
უზრუნველყოფილ იქნა სისხლის სამართლებრივი დევნის გამჭვირვალედ და მიუკერძოებლად განხორციელება პოლიტიკური მოტივაციის გარეშე, რათა თავიდან იქნას აცილებული ნებისმიერი პოლიტიკურად მოტივირებული შერჩევითი სამართალი.
ევროკავშირის მოთხოვნებს აბსოლუტურად იზიარებენ საქართველოს ხელისუფლებაში, თუმცა აღნიშნავენ, რომ ყოფილ თანამდებობის პირთა სამართლებრივი დევნა პოლიტიკურ დევნასთან არ უნდა იქნას გაიგივებული. როგორც მაგალითად ვიცე-პრემიერი კახი კალაძე განმარტავს, პოლიტიკური მოღვაწეობა იმუნიტეტი არ არის.
ეს გუნდი, რასაც ქვია ნაციონალური მოძრაობა, იყო მთავარი შემოქმედი იმ ძალადობრივი რეჟიმისა, რასაც ისინი წარმოადგენდნენ ქვეყანაში. ამიტომ თვალი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იქნეს დახოჭული ჩადენილ დანაშაულებებზე, რადგან მაშინ ჩვენ არ ვიქნებით დაზღვეულები იმაში, რომ ხვალ ჩვენი გუნდის რომელიმე წარმომადგენელმა იგივე არ ჩაიდინოს და იგივე არ გააკეთოს.
რაც შეეხება საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების დღის წესრიგის სხვა აქცენტებს, აქ ხვდებით მაგალითად წამების წინააღმდეგ ბრძოლის, შრომითი უფლებების დაცვის, გარემოს დაცვის, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლისა თუ სურსათის უნებლობასთან დაკავშირებულ საკითხებს. საკმაოდ დიდი ადგილი ეთმობა კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარების თემას და ამ კონტექსში ნახსენებია კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ.
ადმინისტრაციული სასაზღრო ზოლის მიღმა ვაჭრობის, მოგზაურობისა და ინვესტიციების წახალისების მიზნით შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა, მათ შორის კანონმდებლობის გადახედვა, როგორიცაა ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონი.
ამ თემასთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლებაში აზრთა სხვადასხვაობა არსებობს და სწორედ ამის გამოა, რომ პარლამენტმა ამ საკითხზე მუშაობა შეაჩერა. პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილი კი თვლის, რომ ეს მოთხოვნა ეწინააღმდეგება არამხოლოდ საქართველოს ინტერესებს, არამედ ზოგადად საერთაშორისო სამართალს, რადგანაც ის არ გულისხმობს ცენტრალური ხელისუფლების გვერდის ავლით კავშირის დამყარებას ოკუპირებულ ტერიტორიებთან. კახა გოგოლაშვილი ფიქრობს, რომ ამ მოთხოვნის შეუსრულებლობა არ აისახება ევროკავშირთან საქართველოს სამომავლო დაახლოების პროცესზე. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე თავაზობთ 9:00-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelge FM Ashividi da Otge Radyo Tavisupleva.
საქართველოში 18 საათი და 16 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. დღეს დაიწყო შეფერხებები, დაიწყო თბილისის საჯარო ბაღებში ბავშვების ონლაინ რეგისტრაცია. იმის გამო, რომ მანამდე საბავშვო ბაღებში არსებული ვაკანსიები ახსასთელების დედმა მიშვილების, შემდეგ კი სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის იყო ხელმისაწვდომი, დანარჩენი მსურველებისთვის ადგილები 30% დარჩა. თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოში ამბობენ, რომ რეგისტრაციის დროს ამოშუბილი შეფერხებები აღმოფხვრილია, თუმცა ამასობაში ბაღებში ადგილებიც ახარტარჩა. საბავშვო ბაღებში რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ და ზოგადად ბაღებში არსებულ ვითარებაზე ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძეგი ამბობთ.
თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოს შენობაში შუადღით უკმაყოფილო მშობლების რიგი დაგვიხვდა. ბავშვების საჯარო ბაღებში დარეგისტრირების წარუმატებლად დასრულებული პროცესის გამოსწორებას ითხოვდა მცირეწლოვანი ბავშვი თხელში სააგენტოში მისული ქალი.
შარჟანაც წამოვედი, ისე ბავშვი კარგი, მეფი კარგი, გადავყლაპე, აღარაფერი აღარც. ეხა წელს კიდე იგივე განმეორდა. დილიდან გათიშულია, უხელისად გათიშულიყო მთელი დღე პროგრამა. მე მარტო ვდი ბავშვს, არავინ დამხმარე არ ყავს. მაშინ მასაკნა მიხედო როგორც უნდა. სავსეო ტორბილებითები ბაღები.
ნინო ნადირაშვილმა ბაღში კი დაარეგისტრირა ბავშვი, მაგრამ მისი თქმით, პროგრამული შეცდომის გამო სასურველი ბაღის ნაცვლად სამი მიკრორაიონით მოშორებულ ბაღში აღმოჩნდა რეგისტრირებული.
მე ვცხოვრობ განის მუსავე მიკრორაიონში. მიასე ბაღი მინდოდა და აღმოჩნდა, რომ არის მეექვსე მიკროში დარეგისტრირებული და ეს არანაირ თანამოწყვეტს არ წერიტრო და არც სურვილი არ მქონდა. ხა რატო უნდა იყოს ეს ჩემი ბრალი არ არის. ფაქტობრივად არის ძალიან დიდი უთანასწორობა. მესმის ბევრი ტოლვილია, მესმის ბევრი სოციალური დაუცველია, მაგრამ ჩვენ მაგად გამოვდივართ ძალიან უმცირესობაში. ფაქტობრივად დაგვრჩა ჩვენ ცოტა 11-12 ადგილი და ამ 11-12 ადგილზე მთელი ამდენი ადამიანი ხოცავთ ერთმანეს და გამოდის ამხელა კონფლიქტი.
გაუმართლა და შვილიშვილისთვის სასურველ არა, მაგრამ ტერიტორიულად ახლოს მდებარე საბავშვო ბაღში დარეგისტრირება მოახერხა მარინა საგანელიძემ. მისი თქმით, რეგისტრაციის პროცესში ოჯახის ყველა წევრთან ერთად მისი თანამშრომლებიც მონაწილეობდნენ.
დედა, მამა, დიდა, ყველანი ჩართული ვიყავით და როგორღაც აი რიგითმა ერთ-ერთმა ჩემმა თანამშრომლებმა შეძლო რომ ბავშვი დაერეგისტრირებინა ბაღში. ესეთი პირობები არ უნდა შეუქმნა მაცხოვრებელს, რომ აი ასეთი ნერვიულობა ამდენი ის გადაიაროს ელემენტარულად საბავშვო ბაღში ბავშვის დარეგისტრირების თაობაზე. კი ბატონო, დავრეგისტრირდეთ, მაგრამ მქონდეს იმის საშუალება, რომ დავრეგისტრირდეთ წყდარად და მშვიდად, ხომ შეიძლება?
თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოს დირექტორის მოადგილის გიორგი თურქიაშვილის თქმით, სარეგისტრაციო საიტზე შეფერხება გამოიწვია სერვერის გადატვირთვამ, რაც დაკავშირებული იყო ერთბაშად ბევრი ადამიანის შესვლით, თუმცა ამას კოლაფსი არ გამოუწვევია და რეგისტრაცია გაგრძელდა.
11 საათისთვის თუ მაგალითად იყო 3200 ბავშვი დარეგისტრირებული, იმ შემდეგ რაც 9 საათზე გაიხსნა რეგისტრაცია, შემდეგ დაახლოებით 1 საათში უკვე იყო დაახლოებით 4300, შემდეგ 1 საათში 5200 და ასე რომ პროცესი უკვე ხარვეზების გარეშე გაგრძელდა. თუმცა გარკვეულმა კონტინგენტმა მაინც ვერ მოახერხა ბაღებში დარეგისტრირება, რამე თუ ვაკანსიები, ესე ვთქვათ, შეზღუდულია საჯარო ბაღებში. თუმცა მიუხედავად ამისა, იმ მოქალაქეებს აქვთ საშუალება, რომლებმაც ვერ მოახერხეს თავიანთი ბავშვების დარეგისტრირება ბაღებში სტანდარტულ ვაკანსიებზე, მიმართონ მათთვის სასურველ კონკრეტულ ბაღებს, სადაც დირექტორების მიერ სათათბირო ორგანოს მეშვეობით ხდება დამატებით ბავშვების დარეგისტრირება, იმის დამიხედვით თუ როგორი ინფრასტრუქტურული პოტენციალი გააჩნია კონკრეტულ ბაღს.
გიორგი თურქიაშვილის თქმით, ბაღების სისტემაში, ანუ 166 საბავშვო ბაღში დაახლოებით 50,000 ბავშვია რეგისტრირებული. წელს ორი ახალი საბავშვო ბაღი დაემატა ქალაქს დიდუბესა და აეროპორტის დასახლებაში. უკვე ჩატარებულია ტენდერები და კიდევ სამი ბაღი დაემატება თბილისის ბაღების სისტემას ისანში, სამკორსა და ნაძალადევში. ეს გიორგი თურქიაშვილის თქმით ის რაიონებია, სადაც განსაკუთრებით საჭიროა ვაკანტური ადგილები საჯარო ბაღებში. მისივე თქმით, ბაღებში თითქმის თანაბარი ინფრასტრუქტურული პირობებია და მისი შემოწმება, ისევე როგორც კვებისა და ჰიგიენური ნორმების შემოწმება სააგენტოს მიერ სისტემატურად ხორციელდება. გიორგი თურქიაშვილის სიტყვებით, ასევე სისტემატურად ხდება პედაგოგთა გადამზადება და სააგენტო ცდილობს ყველა ბაღში თანაბარი პირობები იყოს შექმნილი. ბავშვების მაქსიმალურ რაოდენობას ჯგუფში, ანუ 40-მდე ბავშვს აბსოლუტურად ყოფნის ერთი პედაგოგი და ერთი აღმზრდელი. თუმცა მშობელთა ნაწილი სწორედ ბავშვების დიდი რაოდენობისა და აღმზრდელთა სიმცირის გამო გამოწვეულ უყურადღებობაზე ამახვილებს ყურადღებას. ანა გუგუა, რომლის 4 წლის ელენე გლდანულაში მდებარე ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში დადის, ამბობს, რომ განსხვავება ბაღებს შორის მართლაც არსებობს.
თავიდან სადაც დამყავდა, ელენე არ ჩერდებოდა ტირო და ვერ შეიძლება ბახდა. ვფიქრობ მასშტაბლობების ძალი იყო ალბათ, იმიტომ რომ ვერ აქცევნა ყურა დღეს რა ხდებოდა იქ არ ვიცი. სულ რამდენჯერმე მივედი, მაგრამ იქ ისეთი არაფერი შემიმჩნევა და ჩემს იქ არ ყოფნაში არ ვიცი რა ხდებოდა. და ხშირად მირეკავდნენ რომ აი ტირის ბავშვი და წაიყვანეთ და ესეთ რაღაცები ხშირად ხდებოდა. ამის გამო გადავიყვანეთ სხვა ბახში და იქ არანაირი უკმაყოფილება არ აქვს, პირიქით ძალიან უკმაყოფილება.
94 წლის ელენეს დედამ ჩვენს კოლეგა ნინო ხარაძეს, რომელიც მოამზადა ეს სიუჟეტი თბილისის საჯარო ბაღებში, რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ და ზოგადად ბაღებში არსებულ ვითარებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკასეს პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 22 წუთია. ქუთაისში მოქალაქეების ნაწილმა გადაწყვიტა თავად გააკონტროლოს ქალაქის წყლით მომარაგების სისტემის რეკონსტრუქციის პროცესი, რომელიც უკვე არაერთი წელია მიმდინარეობს. მონიტორინგის მიზნით სპეციალური პროექტი შემუშავეს ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის სამმართველებმა. შედეგების განხილვას ქუთაისში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი დაესწრო ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემის მშენებლობისა და აღდგენის პროცესს სპეციალურად მომზადებული პროექტის ფარგლებში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში აკვირდებოდა ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი სამოქალაქო აზროვნება. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ლაშა ჭელიძის განცხადებით, არსებული დარღვევების შესახებ მომზადებული დასკვნა წყალმომარაგების კომპანიას უკვე გაუგზავნეს. ლაშა ჭელიძის ინფორმაციით, ქალაქის მასშტაბით ყველაზე რთული სიტუაცია გელათის ქუჩაზეა, სადაც ასამდე ოჯახს წყალი ამ დრომდე არ მიეწოდება. ორგანიზაციის შეფასებით, გელათის ქუჩის ბოლოს წყლის რეზერვუარის მშენებლობა არასწორად დაიგეგმა, რამაც მოსახლეობის მიერ სასმელად გამოყენებული წყარო დააბინძურა.
კეთება პლასმასის მილებით უმცა უნდა ყოფილიყო თუჯის მასალიდან მილები, ეს ერთი. იქ არის როცოდებული შოთა წყარო, მოხდა მისი დააბინძურება, ეს არის ერთადერთი წყლის მიწოდების საშუალება იქ ცხოვრები მოსახლეობისთვის.
წყლით მომარაგების სისტემის მშენებლობისას მოსახლეობისთვის შექმნილ პრობლემებზე საუბრობს პროექტის ფარგლებში შექმნილი საზოგადოებრივი მონიტორინგის ჯგუფის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ივანე გვენეტაძე, რომელიც გელათის ქუჩაზე ცხოვრობს.
ხარვეზებია ბევრი. დაიწყენ აუზის მშენებლობა, მერე შეაჩერენ. ეხლა სხვა რამეს აკეთებენ, თადებენ, მერე ამოიღებენ. უპროექტოდ მშენებლობა. პალმის პერიოდში იყო ასეთი კეთილი ნება, რომ ერიდან საგანძრო მანქანებით ტექნიკურ წყალს ფიზიკავდნენ. მასაც ხმაროთ, ხოლოდ წარეცხეს ვიზა. სასმელი წყალი შოთა წყალი, რომელიც მაგათმა კიდე დააზიანენ იმ პერიოდში ზეკაჭრენ.
გელათის ქუჩის მცხოვრებთაგან განსხვავებით, წყლის გადასახადი და ბოლო წლებში დაგროვილი დავალიანებაა პრობლემა. აღმაშენებლის გამზირზე მრავალსართულიან კორპუსში მცხოვრები ბიჭიკო გურულისთვის.
ვიხდით წლების განმავლობაში სრულადობის მიხედვით ლარსა და ათეთს სრულზე. მეხუთე სართულს ზემოთ, რადგანაც გრაფიკული მოწოდების პერიოდში არამოდიოდა ტვირდინების წყალი და დაუდგი ჩვენი საკუთარი ელექტროდომბები. ორ დღეში ერთხელ მოდიოდა. ისიც 3 საათის განმავლობაში. გააორმაგენ გადასახადი. ახლა გვახდებია 216 წელს. როდესაც წყლის მოწოდება არ გამოიჯობეს და წარმოქმნა იქა ფასტა შეობა დავალიანება და ვთხოვილობთ რომ ჩამოგვეწეროს ეს, რადგანაც წყალს ვერ უღებულობდით.
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ქუთაისის სერვის ცენტრის ხელმძღვანელის მიხეილ თათარაძის განცხადებით, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში შეხვედრისას გამოთქმული შენიშვნები და პრობლემები კომპანიისთვის ცნობილია.
არის რაღაც ხარვეზები, რაზეც ჩვენი მოსაზრება გვაქვს, მაგრამ ძირითადი რაც იყო ის შენიშვნები და ის პრობლემები ძალიან კარგად ვიცით. მუშაობთ ეტაპობრივად, აუცილებლად გამოსულდება და მალე ნახავენ შედეგებს როგორც არასამთავრობოები, ასევე მოსახლეობაც.
წყლით მომარაგების სისტემის მშენებლობის პროცესში მოსახლეობის ჩართულობას და მონიტორინგს დადებითად აფასებს ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი მერაბ მეშველიანი.
რეალობაში მოსახლეობა ვერ იღებს წყალს
ძალს არის ათობრივი გრაფიკი არის სამწუხაროდ რამოდენიმე ადგილი სადაც მოსახლეობას წალი არ მიეწოდება რა ძალიან მტკივნეული თემა არის საზოგადოება სამოქალაქო სექტორი აუცილებელია რომ ჩაერთოს ამ პროცესში პირიქში ინფორმაცია უნდა ქონდეს სამუშაოების შესახებ და ამავდროულად თავად უნდა იყოს მონიტორინგის განხორციელებლები
ქუთაისის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაციის პროცესში სამოქალაქო ჩართულობის პროექტის ფარგლებში უკვე ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრები მართვის ტერიტორიული ორგანოების მიხედვით მომზადდა დასკვნები გამოქვეყნდა სტატიები და ადგილობრივი ტელე და რადიო კომპანიების ეთერით დისკუსიები გაიმართა თათა კაჭკაჭიშვილი რადიო თავისუფლებისთვის ქუთაისი
მოსმენთ რადიო თავისუფლება საქართველოსში 18:30 შესრულდა სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით
რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი აცხადებს, რომ უკრაინის კრიზისის გამო რუსეთისთვის ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციების გაფართოება არამეგობრული ნაბიჯი იქნება, რომელმაც შესაძლოა მოსკოვსა და ბრიუსელს შორის ორმხრივ თანამშრომლობაზე იქონიოს გავლენა. ევროკავშირის დიპლომატებმა 10 ივლისს განაცხადეს, რომ ევროკავშირმა გადაწყვიტა 11 ახალი სახელი დაამატოს იმ პირების სიას, რომლებსაც აქტივების გაყინვა და მოგზაურობის აკრძალვა შეეხო. ბოლო ერთი დღის განმავლობაში უკრაინის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან შეტაკებებში დაიღუპა 3 და დაიჭრა 27 სამხედრო. Кайрос генералური მდივანი ბან კი-მუნი 10 ივლისს უშიშროების საბჭოს მიაწოდებს ინფორმაციას ისრაელსა და პალესტინელებს შორის კონფლიქტის ესკალაციაზე ინფონზე, როცა ადგილზე იზრდება მსხვერპლის რაოდენობა. ისრაელის არმიამ 10 ივლისს განაცხადა, რომ ძუხალ 322 სამიზნე იქნა მიზანში ამოღებული. ამით სამიზნეების საერთო რაოდენობა 750-ს მიაღწია ჰამასის საწინააღმდეგო ოპერაციის დაწყების შემდეგ. თავის მხრივ ექსტრემისტებმა გააგრძელეს ისრაელის ტერიტორიაზე რაკეტების სროლა. ოპერაციის დაწყების შემდეგ ისრაელის საჰაერო დარტყმებს უმცირე 70 ადამიანი ამსხვერპლა, მათ შორის უმცირე 11 ქალი და 18 ბავშვი. ავღანეთსა და პაკისტანში შეერთებული შტატების საგანგებო წარმომადგენელი ჯეიმს დობინსი ასხადებს, რომ ავღანეთის პრეზიდენტობის მეტოქე კანდიდატებმა კოალიციური მთავრობა უნდა შექმნან, რათა ქვეყნის დაყოფა იქნას თავიდან აცილებული. ავღანეთში 7 ივლისს წინასწარი შედეგების გამოცხადების შემდეგ კონფლიქტია პრეზიდენტობის ორ კანდიდატს, აბდულა აბდულასა და აშრაფ ღანის შორის იმის თაობაზე, თუ ვინ გავიდა პირველ ადგილზე. კაიროს ბირთული სააგენტო აცხადებს, რომ მისი შეფასებით მნიშვნელოვან საფრთხეს არ წარმოადგენს ის ბირთული მასალები, რომლებსაც ერაყში მიამბოხეები დაეპატრონენ. ერაყმა გაეროს 8 ივლისს წერილობით შეატყობინა, რომ ჩრდილოეთის ქალაქ მოსულში ერთ-ერთ უნივერსიტეტში ტერორისტულმა ჯგუფებმა ჩაიგდეს ხელში ბირთული მასალები, რომლებიც განკუთვნილი იყო სამეცნიერო კვლევებისთვის. ისლამური სახელმწიფოს წარსულში კი ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილი ჯგუფის ექსტრემისტებმა ჩრდილო-დასავლეთ ერაყში არაერთი ტერიტორია ჩაიგდეს ხელში ბოლო ხანებში.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება თქვენ ნოსმენთ რადიო თავისუფლებას. გადაცემას გავავრცელებთ ყოველგვარული ინტერვიუთი. ორ დღეში, 12 ივლისს, საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური გაიმართება. არჩევნებისთვის სამზადისის, დაგეგმილი საარჩევნო მონიტორინგისა და ბიზნესის ეგზეტოდებული სამოქალაქო აქტივობის შესახებ ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერს ეკა ასარაშულს.
12 ივლისს საქართველოს 8 თვითმმართველ ქალაქში მერების ხოლო 13 მუნიციპალიტეტში გამგებლების არჩევნები გაიმართება. თუ გავითვალისწინებთ, რომ არჩევნების ისტორიაში ასეთი პრეცედენტი არ ყოფილა, მეორე ტურის ჩატარების გამოცდილება არ გქონიათ, შესაბამისად არც თქვენ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და არც საარჩევნო ადმინისტრაციებს ზოგადად, როგორია სამზადისი, რამე სპეციფიკა ახასიათებს მეორე ტურისთვის მზადებას?
მეორე ტური თავისთავად დემოკრატიული პროცესის მაჩვენებელი არის, როგორც ეს არაერთხელ აღინიშნა. რაც შეეხება სამზადის, მე ვფიქრობ, რომ იმდენად დიდი ხანია საარჩევნო პერიოდში ვიმყოფებით და არც გამოვსულართ ამ პერიოდიდან, რომ ფაქტიურად გადაება 15 ივნისის არჩევნების შემდეგ განმეორებითი კენჭისყრა 14 საარჩევნო უბანზე და ამის შემდეგ უკვე ფაქტიურად ორი კვირის ვადაში თითქმის დაინიშნა ადგილობრივი არჩევნების მეორე ტური. ასე რომ ჩვენ ალბათ სულ რაღაც გარკვეული რაოდენობის პროცედურების დამატება დაგვჭირდა იმისთვის, რომ მეორე ტური ჩავატაროთ. სანახევროდ სამზადისი იქიდან გამომდინარე, რომ მანამდე უკვე ჩატარებული ჰქონდა არჩევნები, ეს რაღაცა გლობალური მასშტაბებით არ დაგვჭირდა. და განსხვავებაც არის, რა თქმა უნდა, 15 ივნისის არჩევნებში 73 ოლქის მასშტაბით იმართებოდა არჩევნები და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ვიცით, რომ ჩატარდება 8 თვითმართველ ქალაქში და 13 მუნიციპალიტეტში, თუმცა საოლქო საარჩევნო კომისიების მუშაობით კუთხით ეს არის 28 საოლქო საარჩევნო კომისია, რომელიც ფუნქციონირებს იმისთვის, რომ ამომრჩევლებს ჰქონდეთ საშუალება არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა.
არჩევნებამდე პრაქტიკულად ერთი დღეა დარჩენილი, შესაბამისად გარკვეულია, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო დამკვირვებლების ვინაობაც და რაოდენობაც, თუ დაემატა ვინმე ან გამოაკლდა მეორე ტურში.
ყველა სადამკვირვებლო ორგანიზაციას, ასევე მედია ორგანიზაციებსაც, რომლებსაც ყავდათ თავიანთი წარმომადგენლები რეგისტრირებული 15 ივნისის არჩევნებისთვის, მათ ეს რეგისტრაციის ვადები გაუგრძელდათ. შესაბამისად, ვინ გამოაკლდა, ამის თქმა ჩვენ ძალიან გაგუჭირდება, იმიტომ რომ მათ აქვთ შესაბამისი მოწმობები და უშუალოდ სადამკვირვებლო ორგანიზაციის ან მედია ორგანიზაციის გადასაწყვეტია იმ რეგისტრირებული დამკვირვებლების თუ ჟურნალისტების რაოდენობიდან, რომლებს გააგზავნიან, ასე ვთქვათ, მონიტორინგის გასაწევად. დამატებითი სიებისთვის იყო დადგენილი ცალკე ვადები მეორე ტურების შემთხვევაში. მე შემიძლია გითხრათ, რამდენი დაემატა: 21 საერთაშორისო დამკვირვებელი, 124 მედია ორგანიზაციის წარმომადგენელი და 3700-ზე მეტი ადგილობრივი დამკვირვებელი ახალი დაემატა ამ შემთხვევაში მეორე ტურებზე მონიტორინგის გასაწევად სადამკვირვებლო და მედია ორგანიზაციებიდან, ასე რომ ჩვენ ვეცადეთ რომ ყველანაირი პირობები და საშუალება შეგვექმნა მათთვის რომ მაქსიმალური წვდომა ქონდეთ საარჩევნო პროცესებზე და მეორე ტურის დაკვირვება თუ გაშუქება მოხდეს ისევე როგორც ეს იყო 15 ივნისის არჩევნების შემთხვევაში.
გასაგებია რომ არჩევნებზე დამკვირვებელი ყველა ორგანიზაციის აზრი გასათვალისწინებელია, მაგრამ მაშინ როდესაც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე დამკვირვებლად მოვლენილი არ ყოფილა ეუთოოდირის მისია, მის საპირწონედ როგორ ფიქრობთ, რომელი ორგანიზაციის დასკვნა იქნება განსაკუთრებით საგულისხმო საარჩევნო გარემოსა და არჩევნების სამართლიანობის შეფასების თვალსაზრისით?
მე ზოგადად ვიტყვი, რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის არჩევნებში ჩართული მხარეების აზრი, განსაკუთრებით სადამკვირვებლო ორგანიზაციების აზრი საარჩევნო გარემოს შეფასების კუთხით, მათ შორის როგორ მუშაობს საარჩევნო ადმინისტრაცია. ეს არ ეხება მხოლოდ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ეს ეხება ასევე ადგილობრივ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებსაც, რომლებსაც ყველაზე მრავალრიცხოვანი სადამკვირვებლო მისიები ყავთ ხოლმე არჩევნებზე და რამდენიმე ორგანიზაცია თქვენს ისით რომ გამოკვეთილი არის ამ კუთხით, ანუ საარჩევნო დაკვირვების და სადამკვირვებლო მისიების ასე ვთქვათ მასშტაბის თვალსაზრისით, ასე რომ მათი მოსაზრებები ჩვენთვის არის ნამდვილად მნიშვნელოვანი და ჩვენ ყურადღებით ვეცნობთ ხოლმე მათ ანგარიშებს და მათ დასკვნებს, ასევე რეკომენდაციებს. რაც შეეხება ეუთოს, მე არაერთხელ ვთქვი, რომ ძალიან სამწუხარო იყო, რომ თვითმმართველობის არჩევნებზე ვერ მოხერხდა ეუთოს მისიის ჩამოსვლა და დაკვირვება, თუმცა საერთაშორისო ორგანიზაციები იყვნენ წარმოდგენილი ამ არჩევნებზე და როგორც ხედავთ, მეორე ტურებსაც აკურდებიან. ეს არის საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი, ეს არის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი NDI, ასევე ამერიკის საელჩოს ყავდა და ეხლაც ყავს დამკვირვებლები მეორე ტურებზე მონიტორინგის გასაწევად. ბრიტანეთის საელჩო და ჰოლანდიის საელჩო ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართულები ამ კუთხით და ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან ყურადღებით ვისმენთ მათ მოსაზრებებს, მათ შეფასებებს არჩევნების მიმდინარეობაზე და ის რეკომენდაციები, რომელიც წარმოდგენილი იქნება ასე ვთქვათ საბოლოო დასკვნაში მათ მიერ, რისი გაუმჯობესება შეიძლება, რა გაკეთდა კარგად და რა შეიძლება რომ კიდევ უფრო კარგად გავაკეთოთ, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ჩვენთვის.
ქავტონიკა, არსებობს მოსაზრება რომ ვინაიდან მეორე ტურში ნაკლებ ოლქებში არჩევნები, შესაბამისად თითქოს დამკვირვებელთა კონცენტრაცია უბნებზე უფრო მეტი იქნება, ვინაიდან მთლიანობაში დამკვირვებელთა რაოდენობა დიდია და რამდენად მართალია ეს მოსაზრება?
მე რა თქმა უნდა შემიძლია მხოლოდ ჩემი ვარაუდი გითხრათ, იმიტომ რომ ეს თვითონ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებზე არის დამოკიდებული, ანუ როგორ სტრატეგიას აირჩევენ ისინი, სად დააკვირდნენ, რამდენი დამკვირვებელი გააგზავნონ ცალკეულ ოლქში თუ ცალკეულ თვითმმართველ ქალაქში თუ მუნიციპალიტეტში. რა თქმა უნდა, როდესაც ნაკლებ საარჩევნო ოლქში ტარდება არჩევნები და ვისაც უფრო მეტი რესურსი აქვს დამკვირვებლების კუთხით, ის ორგანიზაცია ახდენს თავისი დამკვირვებლების მაქსიმალურად გაგზავნა საარჩევნო ოლქებში. ანუ ვისაც მეტი დამკვირვებელი ყავს, მისი დამკვირვებლები უფრო მრავლად აღმოჩნდებიან იმ საარჩევნო ოლქებში, სადაც ტარდება მეორე ტურები. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ყველანაირად გვინდა რომ ხელი შევუწყოთ არჩევნებში, ანუ მეორე ტურებში ამ მომრჩეველთა მონაწილეობის გაზრდას. ამ კუთხით ჩვენ გავაკეთეთ მოწოდებები და არჩევნების დღესაც აუცილებლად შევახსენებთ ამ მომრჩევლებს, რომ მათი აქტიური მონაწილეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი მეორე ტურებში, ასე რომ ვნახოთ როგორი აქტივობა გვექნება.
მოწოდებები გაჩნდა ბიზნეს კომპანიების მხრიდანაც. რამდენად ცნობილია, არჩევნებში მონაწილე პირებს ცალკეული ბიზნეს კომპანიები ფასდაკლებას შესთავაზებენ. კერძოდ საუბარია McDonald's-ში, Wendy's-ში, PSP-ში, Aver-ში, GPC-ში, Goodwill-ში, Smart-ში, Gulf-სა და Whistle-ში. ეს კომპანიები მოუწოდებენ ამ მომრჩევლებს, რომ არჩევნების მეორე ტურზე გამოცხადნენ და სავაჭრო ქსელში მარკირების ჩვენების შემთხვევაში ისარგებლებენ ფასდაკლებით. არის თუ არა ამაში დარღვევის ნიშნები, როგორ ფიქრობთ?
მე ვნახე ეს სარეკლამო კლიპი. ერთი შეხედვით ჩემთვის რაც იყო თვალნათელი, არის ის, რომ ეს კლიპი ემსახურება არჩევნებში მონაწილეთა რაოდენობის ზრდას, რაც სურთ რომ ბიზნეს კომპანიებმა გამოიყენონ თავიანთი კომერციული მიზნებისთვის. ზოგადად სამოქალაქო სექტორის მხრიდან იქნება თუ ბიზნეს სექტორის მხრიდან წახალისება ამ მომრჩევლების იმისთვის, რომ არჩევნებში მათი მონაწილეობის ზრდა მოხდეს, ეს ვფიქრობ, რომ მისასალმებელია. ჩვენ სწორედ ამას ვაკეთებთ, როდესაც მოწოდებებს ვაკეთებთ ამ მომრჩევლების მიმართ, რომ რაც შეიძლება მეტი ამ მომრჩეველი მოვიდეს არჩევნებზე და აქტიური მონაწილეობა მიიღონ. რაც შეეხება ამ მონაწილეობას მონაწილეობის გაზრდის კომერციული მიზნებისთვის გამოყენებას, ეს უკვე ჩვენი სფერო აღარ არის და ბიზნეს კომპანიებს ამ შემთხვევაში თავისუფლად რეაგირების უფლება აქვთ. ყოველ შემთხვევაში საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევა ნამდვილად ვერ შევაფასებ ამას და თუ რაიმე სხვა საკითხთან დაკავშირებით ვინმეს თავისი მოსაზრება ან შეფასება აქვს, რა თქმა უნდა, ყველა შეუძლია რომ თავისი აზრი გამოხატოს.
ამბობს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერი ეკა აზარაშვილი. მას თბილისში ესაუბრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნონა მჭედლიშვილი. ადგილობრივი არჩევნების მეორე ტურისთვის მზადებაზე, მეორე ტური, როგორც მსმენელმა იცის, ზეგი მართება 12 ივლისს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენ, ვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ხათუნა გოგალაძე, საქართველოს გარემო საცვის მინისტრი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 13 ივლისს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი ხუთშაბათის საღამოს პროგრამას გავაგრძელებთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება საქართველოში 18:47. ახლა უცხოეთში მნიშვნელოვან პოლიტიკურ პროცესებზე ვისაუბრებთ. ავღანეთსა და პაკისტანში შეერთებული შტატების საგანგებო წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ავღანეთის პრეზიდენტობის მეტოქე კანდიდატებმა კოალიციური მთავრობა უნდა შექმნან, რათა ქვეყნის დაყოფა იქნეს თავიდან აცილებული. ავღანეთში 7 ივლისს წინასწარი შედეგების გამოცხადების შემდეგ კონფლიქტია პრეზიდენტობის ორ კანდიდატს, აბდულა აბდულას და აშრაფ ღანის შორის იმის თაობაზე, თუ ვინ გავიდა პირველ ადგილზე. მოსმინეთ სალომე ასათიანს.
ავღანეთსა და პაკისტანში შეერთებული შტატების საგანგებო წარმომადგენელი ჯეიმს დობინსი აცხადებს, რომ ავღანეთის პრეზიდენტობის მეტოქე კანდიდატებმა კოალიციური მთავრობა უნდა შექმნან, რათა ქვეყნის დაყოფა იქნას თავიდან აცილებული. სააგენტო ბლუმბერგი არცელებს დობინსის სიტყვებს, რომლებიც მან ვაშინგტონში გამართულ კონფერენციაზე წარმოთქვა. ავღანეთში არ მუშაობს სისტემა, რომელშიც გამარჯვებულს ერგება ყველაფერიო. ეროვნული ერთიანობის მთავრობა, რომელიც ყველა ელემენტს მოიცავს, ჩვენი აზრით წარმატებული მთავრობის ფორმირების წინაპირობაო, განაცხადა მან. ავღანეთში 7 ივლისს წინასწარი შედეგების გამოცხადების შემდეგ კონფლიქტია პრეზიდენტობის ორ კანდიდატს, აბდულა აბდულასა და აშრაფ ღანის შორის იმის თაობაზე, თუ ვინ გავიდა პირველ ადგილზე. აბდულა თვლის, რომ მან გაიმარჯვა და აცხადებს, რომ გაყალბების შედეგია წინასწარი მონაცემი, რომლის თანახმად პირველ ადგილზე ღანი გავიდა დაახლოებით 1 მილიონი მეტი ხმით. თუმცა აბდულა ასევე აცხადებს, რომ მას არ სურს სამოქალაქო ომი ან კრიზისი და გამოდის მოწოდებით დამყარდეს სტაბილურობა, ეროვნული ერთიანობა და არა დაყოფა. ამ ეტაპზე დათვლილია 8 მილიონი ბიულეტენი, საიდანაც საარჩევნო კომისიამ შესაძლოა 3 მილიონამდე ბიულეტენს ხელახლა გადახედოს. 11 ივლისს კრიზისის განხილვის მიზნით ქაბულში ჩავა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი. ის ორივე კანდიდატს შეხვდება, აბდულასაც და ღანისაც. 10 ივლისს კერიმ განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ღრმად შეშფოთებულია ავღანეთში საარჩევნო პროცესის სანდოობის აღდგენის პერსპექტივით. პეკინში ვიზიტით ყოფნისას კერიმ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ამ კრიტიკულ დროს პრეზიდენტობის ორივე კანდიდატმა უნდა გამოავლინოს სახელმწიფოებრივი აზროვნება და იტვირთოს ლიდერის როლი. კერის თქმით, შეერთებულ შტატებს დიდი იმედი აქვს, რომ უთანხმოების განმუხტვა რამდენიმე დღეში იქნება შესაძლებელი. კერიმ ორივე კანდიდატს მოუწოდა თავიანთ მომხრეებს არ აღუძრან მოლოდინები. მიმდინარე კვირაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ორივე კანდიდატს სატელეფონო საუბარში უთხრა, რომ გაყალბების შესახებ ბრალდებების გარშემო ნებისმიერმა ძალადობრივმა ან კანონგარეშე ნაბიჯმა შეიძლება ავღანეთს დააკარგვინოს შეერთებული შტატების მხრიდან გაწეული როგორც ფინანსური დახმარება, ისე უსაფრთხოების სფეროში აღმოჩენილი მხარდაჭერა.
სალომე ასათიანმა ისაუბრა ვითარებაზე ავღანეთში საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 104.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 104.4 հաճախականությամբ.
Գույս մինեք ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո თავისუფლება.
მოსკოვი მაშინ როცა ნერვიულად რეაგირებს მეზობლების ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების ევროკავშირთან დაახლოების მცდელობაზე, არაფერს ამბობს ტრადიციული მოკავშირის სერბიის ალისხმევაზე გაწევრიანდეს ევროკავშირში. მეტიც, ამ კვირაში სერბიამ ხელი მოაწერა 2.9 მილიარდი დოლარის კონტრაქტს გასადენ სამხრეთის ნაკადის გასაყვანად. კონტრაქტი 8 ივლისს ბელგრადში გააფორმეს კომპანია სამხრეთის ნაკადის სერბიამ და გაზპრომის შვილობილმა კომპანია ცენტრგაზმა. ჩვენი კოლეგა რობერტ კოლსონი დაინტერესდა იმით, თუ რა სტრატეგიულ სარგებელს მოელის მოსკოვი დასავლეთის ბლოკში მისი სანდო მეგობრის აღმოჩენით. კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს რამდენიმე საყურადღებო მოსაზრებას.
ევროკავშირთან დაახლოების საკითხში მოსკოვის ასეთი ორმაგი სტანდარტი შეუმჩნეველი არ დარჩენია საერთაშორისო პოლიტიკის ანალიტიკოსებს. თუ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე მუშაობის პერიოდში რუსეთი ეკონომიკურ და დიპლომატიურ ზეწოლასაც არ ერიდებოდა საქართველოს, მოლდავეთისა და განსაკუთრებით უკრაინის მიმართ, ბალკანეთის ქვეყნები, მაკედონია, ჩერნოგორია და განსაკუთრებით კი სერბია მშვიდად განაგრძობენ დრეიფს ევროკავშირთან დაახლოების მიმართულებით. მოსკოვის ასეთ განსხვავებულ სტრატეგიას, როგორც ევროკავშირზე, ისე ყოფილ პოსტსაბჭოთა სივრცეზე საკუთარი გავლენის შენარჩუნების მცდელობად მიიჩნევს ევროპის საბჭოს საგარეო ურთიერთობათა სოფიის ოფისის ხელმძღვანელი დმიტარ ფეჩევი.
რუსეთის სტრატეგია ძალიან განსხვავდება, როცა საქმე ეხება მის ყოფილ მოკავშირე რესპუბლიკებს საბჭოთა კავშირიდან, რომელიც წარსულში მისი გავლენის სფეროს წარმოადგენდა. ამ მხრივ ბალკანეთის ქვეყნები უფრო მაღალ საფეხურზე იმყოფებიან. ჩემი აზრით, წინასწარ არის ცნობილი, რომ ბალკანეთის ქვეყნები ევროკავშირში ნებისმიერ შემთხვევაში გაწევრიანდებიან. ამავდროულად რუსეთი ევროკავშირს განიხილავს როგორც ქვეყნების ჯგუფს და შესაძლებლად მიიჩნევს, რომ მასში უფრო მეტი მეგობრულად განწყობილი ქვეყანა ჰყავდეს.
რუსეთის მიერ ამგვარი ტროასხენის შექმნის პოლიტიკა სრული სახით წარმოჩინდა ცოტა ხნის წინ, როდესაც 7 ივლისს სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა მოსკოვში ვიზიტის დროს განაცხადა, რომ ბელგრადს, რომელიც ევროკავშირში გაწევრიანებას ესწრაფვის, არ სურს მოსკოვთან კარგი ურთიერთობების გაფუჭებაო. როდესაც ალექსანდრ ვუჩიჩი წლის დასაწყისში მთავრობას აკომპლექტებდა, მოსკოვმა დიდი და წარმატებული ლობირება გასწია და მის ფავორიტს, ერთ-ერთ ყველაზე პრორუსულ სერბ პოლიტიკოს, ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ივიცა დაჩიჩს მაღალი თანამდებობა პრემიერ-მინისტრის მოადგილის პოსტი შეუნარჩუნა. ცნობილია ისიც, რომ სერბიაში რუსეთის კომპანია გაზპრომის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანა ნოვი სადზე ბელგრადის შემოსავლების ლამის 14% მოდის. თუმცა, როდესაც სერბიის, როგორც ევროკავშირის პოტენციურ წევრ ქვეყანაზეა საუბარი, უნდა აღინიშნოს, რომ ეს გზა ბელგრადისათვის არ იქნება იოლი. თანაც სერბიასთან კარგი ურთიერთობა სულაც არ ნიშნავს, რომ რუსეთი შეგუებულია სერბიის ევროკავშირში გაწევრიანებას, ამბობს ბელგრადის ევროატლანტიკური სწავლებების ცენტრის ხელმძღვანელი Елена Миличи.
Моя теза е да е то сувише дугорочно и
да. Чеми тезис имаше მდგომარეობს, რომ ამას დიდი დრო დასჭირდება და რუსეთი შეეცდება სერბიის ევროინტეგრაციის პროცესის შეჩერებას. რუსეთი არ დაელოდება იმას, თუ როდის შევას სერბია ევროკავშირში და გადაიქცევა ტროას ცხენად, არამედ მანამდე შეაჩერებს ამ პროცესს.
სერბიამ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას ხელი 2008 წელს მოაწერა, ხოლო 2012 წელს კი ბლოკის კანდიდატი გახდა, თუმცა იმავდროულად ქვეყანაზე მოსკოვის ზეგავლენაც გაიზარდა. სერბიის გარდა მოსკოვი ევროკავშირის სხვა წევრ ქვეყნებზეც, ბულგარეთზე, კვიპროსსა და საბერძნეთზე წინარჩუნებს გავლენას. რუსეთმა პრომოსკოვული ლობი შექმნა ასევე ევროკავშირის წამყვან სხვა ქვეყნებშიც, გერმანიაში, იტალიასა და დიდ ბრიტანეთში. მაგრამ უკრაინის კრიზისი აღმოჩნდა ერთგვარი ტესტი ბელგრადისათვის, რომელიც თილოს მოსკოვთანაც შეინარჩუნოს კარგი ურთიერთობა და ევროკავშირთანაც. ცოტა ხნის წინ ბელგრადმა მხარი არ დაუჭირა ევროკავშირის სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ, თუმცა სერბია ბრიუსელის მიერ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის მხარდასაჭერ განცხადებას უყუყმანოდ შეუერთდა. ასეთი დილემა კიდე უფრო მწვავე გახდება მომავალ წელს, როდესაც სერბია ეუთოს, ანუ იმ ორგანიზაციის მორიგი თავმჯდომარე ქვეყნის პოსტს დაიკავებს, რომელიც უკრაინისა თუ სხვა გაყინული კონფლიქტების მოწესრიგების მთავარი არბიტრია. ამ სამუშაოების კოორდინირება და ურთიერთგამომრიცხავი პოზიციებისა და ინტერესების შეთავსება კი ბელგრადს აშკარად გაუჭირდებაო, ამბობს დუშან ლაზიჩი, უკრაინაში სერბიის ყოფილი ელჩი.
კობალიკლიკაძე მისაუბრა სერბიასთან რუსეთის ურთიერთობის დავისებურებებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. 18:45 დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 7.4. რამდენიმე წუთში მოისმენ ახალი ამბების მორი გამოშვებას, რომელსაც მოხვება ოქროპი რუხაძის სხოლგრული პროგრამა „უხილავი ფარდა“. მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ და დროებით გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Let me be, 'cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart. Unchain my heart.